Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče med splošno audienco govoril o poslanstvu duhovnikov. Papež moli in je duhovno blizu žrtvam nesreč v Viareggiu in na Komorskih otokih. Sinoči pred glavnim vhodom v rimsko polikliniko Džemeli odkrili kip Janeza Pavla II. V Kazahstanu poteka medverski kongres o problemih sedanjega časa.
Sveti oče je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra v Vatikanu govoril o letu duhovništva in poudaril, da naloga duhovnika ni ustvarjati drugačne družbe, pač pa oznanjati Božjo besedo.
Questa è la principale dimensione, essenzialmente missionaria e dinamica dell'identità del ministero sacerdotale.
To je primarna razsežnost duhovnikove identitete in njegovega delovanja, ki je izrazito misionarska in dinamična. Z oznanjevanjem evangelija zbujati vero v tistih, ki še ne verujejo, je dejal papež. Na to je duhovnika opredelil kot osebo, ki jo je Sveti Duh spreobrnil in prenovil, ter ki živi v osebnem odnosu z Jezusom Kristusom.
Chi è il presbitero, se non un uomo di unità e di verità? Consapevole dei propri limiti e nel contempo della straordinaria grandezza della vocazione ricevuta.
Duhovnik je človek edinosti in resnice, ki se zaveda svojih meja in hkrati tudi veličine podarjene poklicanosti, to je razširjanje Božjega kraljestva do skrajnih koncev sveta. Duhovnik je popolnoma gospodov človek, saj ga je sam Bog poklical k apostolskemu služenju in prav zato, ker je ves gospodov, je tudi ves od ljudi in za ljudi, je poudaril sveti oče. Ob tem je vernike, ki so se zbrali na trgu svetega Petra, povabil k molitvi, da bi se število duhovniških poklicev v škofijah, župnijah in v redovnih skupnostih, še posebej v samostanskih, pomnožilo. Prva naloga duhovnikov naj bo po papeževih besedah molitev, ki je prava pot k svetosti in duša pristne pastoralne poklicanosti.
Chi prega non ha paura, chi prega non è mai solo.
Kdor moli, se ne boji, kdor moli, ni nikoli sam, kdor moli, bo odrešen, je dejal rimski škof. Izrazil je tudi upanje, da bi leto duhovništva, ki bo potekalo do 11. junija prihodnje leto, bilo za vsakega duhovnika priložnost za notranjo obnovo in čvrsto okrepitev. Papež želi, da bi v leto duhovništva vsa cerkev, še posebej pa mladi, znova postali občutljivi za lepoto in pomembnost duhovništva, o čemer priča tudi izbrano geslo tega leta, ki je Kristusova zvestoba, duhovnikova zvestoba. Katoliška cerkev leto duhovništva obhaja v času, ko se spominja 150. obletnice smrti arškega župnika svetega Janeza Marije Vianeja, pomeni pa priložnost za teološko duhovno poglobitev duhovništva in za poživitev pastoralnega poslanstva cerkve.
Sit nomen Domini benedictum,
ex omnum edusque in seculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Papež Benedikt XVI. Je zagotovil svoje molitve za žrtve hude nesreče v italijanskem Viareggiu v Toskani, kjer je v noči iz ponedeljka na torek iztiril vlak. Nesreča je terjala najmanj 16 smrtnih žrtev in več kot 30 ranjenih. Sveti oče je izrazil svojo globoko bolečino, ki je, kot je zapisal, prizadela vso mesto, nad trpeče pa kliče tolažilni Božji blagoslov. Papežev telegram je podpisal njegov državni tajnik, kardinal Tarcisio Bertone. Po zadnjih podatkih je do nesreče prišlo zaradi eksplozije dveh železniških vagonov, v katerih je bil avtoplin. Eksplozija je po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA poškodovala več kot 10 hiš v krogu okoli 300 metrov od nesreče. Vsaj 12 ljudi je huje ranjenih, večinoma so utrpeli opekline, 3 ali 4 osebe pa po nesreči še vedno pogrešajo. Vzrok iztirjenja 5 od skupno 14 vagonov vlaka, ki je bil na poti iz pristanišča La Spezia v Pizo, po navedbah italijanskih železnic še ni znan.
Papež je izrazil tudi žalost ob hudi nesreči v bližini Komorskih otokov, kjer je v zelo slabih vremenskih pogojih v Indijski ocean strmoglavilo letalo s 153 potniki in člani posadke, ki je letelo iz jemenske prestolnice Sana v prestolnico Komorskih otokov Moroni. Do sedaj so našli le enega preživelega, 14-letno deklico. Gre za drugo največjo letalsko nesrečo v preteklem mesecu, ki je prizadela veliko francoskih državljanov. 1. junija je v Atlantski ocean strmoglavil Airbus 330 z 228 potniki in člani posadke. Sveti oče je ob tej tragični nesreči pisal apostolskemu nunciju v Kuvajtu, monsignorju Mungedu Al-Hashemu, sporočilo pa je podpisal papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone. Benedikt XVI. Je izrazil globoko žalost in vsem, ki jih je katastrofa prizadela, zagotovil svoje molitve. Preiskovalci in raziskovalci so v Indijskem oceanu po poročanju tujih tiskovnih agencij namreč opazili kar nekaj trupel. Za vsako uro in dnem je možnosti, da je nesrečo poleg najstnice preživel še kdo, vse manj, toda predsednik Komorskih otokov zagotavlja, da še niso izgubili upanja. Sinoči so pred glavnim vhodom v rimsko polikliniko Gemelli odkrili kip Janeza Pavla II., delo toskanskega kiparja Stefana Pierotija. Slovesno blagoslovitev pa je vodil kardinal Stanislav Dživič, dolgoletni tajnik poljskega papeža. Janez Pavel II. Se je v bolnišnico Gemelli kot papež odpravil že 2 dni po svoji izvolitvi na papeški prestol 18. augusta 1978, da bi obiskal bolnega poljskega nadškofa Andreja Deskurja. Papež se je v Gemelli zdravil 9-krat, vsega skupaj je v njem prebil 153 dni in 152 noči. Sam je leta 1996 dejal, da je prvi Vatikan trg svetega Petra, drugi je Castel Gandolfo, tretji Vatikan pa je postala poliklinika Gemelli. Kardinal Dživič je na slovesnosti povedal, da je papež Janez Pavel II. Najbolj napete trenutke znal sprostiti z ironijo, toda poliklinika Gemelli je do neke mere zares bila njegov dom. Je prvovrstna katoliška bolnišnica, povezana tudi z univerzo, kjer je študiralo na tisoče mladih, ki so bili poljskemu papežu nad vse ljubi sogovorniki. Po kardinalovih besedah bi bolnišnica Gemelli lahko postala simboličen oltar, kjer je Janez Pavel II. Daroval svoje življenje. Od tukaj je celotno cerkev poučeval, kako se z Gospodom živi in kako se z Gospodom umira. Bolnišnica je bila njegov poseben kateder, je dejal kardinal Dživič. Spomnil je še, da je poljski papež iz okna v 10. nadstropju vedno blagoslavljal žalostne množice ter dodal, da naj kip, postavljen njemu v čast, vse spominja, da papež še naprej bdi nad tem krajem in blagoslavlja vse, ki prihajajo v bolnišnico Gemelli. O oknu bolniške sobe, kjer je bival Janez Pavel II., je direktor poliklinike Antonio Cicchetti dejal, da gre za preprosto in neizrazito okno, ki pa je s podobo Janeza Pavla II. Postalo simbol za ves svet in ne le za katoliško cerkev. Kip Janeza Pavla II. Pred polikliniko Gemelli je iz marmorja, tehta 18 ton, visok pa je dobre 3 metre, skupaj s podstavkom in kovinskim križem pa meri 4,6 metre. Danes se je v Astani v prestolnici Kazahstana začel 2-dnevni medverski kongres, ki se bo tematsko osredotočil na glavne probleme današnjega časa. Udeleženci pa bodo razpravljali tudi o medverski spravi v določenih deželah in podali svoje predloge o vrednotenja in načrte za prihodnost. Na kongresu, ki je že tretji po vrsti, sodelujejo delegacije več svetovnih verstev, častni gostje in predstavniki mednarodnih organizacij. Krščanski svet zastopajo Katoliška cerkev, Anglikanska cerkev, Ruska pravoslavna cerkev, Pravoslavna cerkev v Carigradu, Romunska pravoslavna cerkev, Armenska apostolska cerkev in Svetovna luteranska zveza. Vatikansko delegacijo vodi predsednik Papeškega sveta za medverski dialog kardinal Jean-Louis Turan. Poleg predstavnikov islama, judovstva in budizma so navzoče tudi delegacije, ki zastopajo šintoizem, hinduizem, taoizem in zoroastrstvo. Danes je beseda tekla o vlogi verskih voditeljev v izgradnji bolj strpnega sveta v dobi globalizacije, jutri pa bodo razpravljali o moralnem in kulturnem bogatstvu in svetovni etiki, dialogu in sodelovanju, solidarnosti, predvsem v okviru današnjih kriznih časov. Kongres poteka pod okriljem Organizacije Združenih narodov. V sporočilu za javnost pa so zapisali, da je Kazahstan v teh zadnjih letih izdelal poseben duhovni prostor za medverski dialog in še, da sta nujnost in pomen sprave med različnimi verstvi priznani strani številnih verskih predstavnikov, ki so pri zadevanju za dosego tega cilja dodali posebne smernice.
Aktualni komentar Radija Vatikan.
V prihodnjih 10 dneh se bodo zvrstili 3 pomembni dogodki, ki bodo tako ali drugače zaznamovali bližnjo in daljno prihodnost. Ti dogodki so objava nove okrožnice papeža Benedikta XVI. Ljubezen v resnici, zasedanje vrha G8 v Akvili in konstituiranje novega Evropskega parlamenta. Papež Benedikt XVI. Bo v prihodnjih dneh objavil svojo 3. okrožnico Ljubezen v resnici, v kateri bo, vsaj po naslovu sodeč, razgrnil krščanski pogled na stanje v svetu. Kristjanova drža v pristopanju k silno zahtevnim svetovnim problemom je v prvi vrsti ljubezen, ki je polna Božje naklonjenosti do človeka, človeštva in vsega stvarstva. Delo z ljubeznijo pa vodi resnica, spoznanje, ki ne razvija le človeškega razuma in človekove miselne dejavnosti, ampak uvaja človeka in človeštvo v stvarno zrenje vsega ustvarjenega in Boga samega. Ko je papež Pavel VI. V svoji okrožnici o razvoju narodov, ki jo omenja sedanji sveti oče, zapisal, da je razvoj, gospodarski, politični, duhovni in vsak drugi, novo ime za mir, so se mnogi čudili in sprenevedali. Danes pa vemo, da je res tako, ker samo tam, kjer so neštete človeške zmožnosti modro usmerjene v ustvarjalno dejavnost, to prinaša razvoj in krepi mir. Nova papeževa okrožnica bo prav gotovo prinesla vrsto svežih pogledov na sedanje zapletene probleme in bo navdihovala tako državnike kot vse ljudi dobre volje, ki želijo dobro sebi in drugim. Glede srečanja G8 v Akvili pa je že jasno, da so vodilne svetovne velesile že opustile ekonomski model, ki je miselno slonel na 2 predpostavkah. Prva je bila teorija profita kot največjega ekonomskega dejavnika, druga pa je bila prikrito ali odkrito izkoriščanje osnovnih surovin in energije pretežno na račun velikih in bogatih držav. Teorija profita je zahodno civilizacijo privedla v moralni relativizem in potrošništvo ter v grozljivo staranje prebivalstva. Kot zadnje spoznanje te teorije je popolna nesmiselnost človekovega početja, ker človek ne najde smisla svojemu življenju. Dinamika izkoriščanja sodobnih industrijskih proizvodnih sistemov je nepričakovano ustvarila vedno večji sloj revežev v razvitih državah in še toliko bolj povečala socialno bombo v islamskem svetu ter v državah v razvoju. Socialna razslojenost in sistemske krivice so danes tako očitne, da so v očeh še tako zagrizenih marksistov prej nevarnost kot možnost za družbeno pravičnost. To pa tudi pomeni, da Marx ni več učitelj za sedanjost in prihodnost. Z tega vidika bo nova okrožnica Ljubezen v resnici krščanski miselni izziv za prihodnost družbe. Najnovejši sklic Evropskega parlamenta se bo, bolj kot vsi doslej, soočil bolj s svetovnimi problemi kot z evropskimi. Pri tem ima veliko prednost, ki je v tem, da so v njem izgubile navdihujočo in stvarno moč socialistične, komunistične in ateistično-liberalne stranke. Evropski volivci so svojo prihodnost zaupali evropskim ljudskim in krščansko-demokratskim političnim zamislim, ki so dejansko začele evropske združevalne procese in dosegle sedanjo stopnjo gospodarske, politične in družbene dinamike. Ta pa na veliko presenečenje ali pa tudi ne, vedno bolj navdihuje podobne politične stranke po vsem svetu. Na krščanskem, evropskem in svetovnem obzorju smo priča velikim premikom.
Po nedeljskem vojaškem udaru in izgonu predsednika Manuela Zelaya iz Hondurasa sta dva latinskoameriška škofa javno pozvala k vrnitvi zakonitosti v Hondurasu. Demokratično izvoljeni predsednik je bil z odredbo tamkajšnjega vrhovnega sodišča izgnan na Kostariko. Na njegovo mesto pa je s takojšno prisego sedel Robert Micheletti, ki ga je podprl parlament. Tisti, ki so trenutno na oblasti, navajajo, da je bil udar zakonit, saj si je Zelaya prizadeval za referendum, ki je pozval k novi ustavi, katera bi baje odpravila ovire za njegovo ponovno izvolitev. Predsednika Zelaya so prijeli približno eno uro pred načrtovanim referendumom. Protestniki pred predsedniško palačo so se spopadli s policijo in pri tem je bilo nekaj oseb ranjenih. Škof Jesus Juarez iz mesta El Alto, tajnik Bolivijske škofovske konference, je v ponedeljek pozval k hitri vrnitvi zakonitosti v Hondurasu. Dejal je, da je vsaka prekinitev demokratičnih postopkov vredna obžalovanja. Ob tem je pojasnil, da je demokracija, navkljub svojim napakam, najboljši sistem za sožitje ljudi. Po njegovih besedah je demokracija tudi najboljša pot za ohranitev miru v Latinski Ameriki in iz tega razloga si zasluži podporo vseh ljudi. Dejal je, da si tako cerkev, kakor tudi on sam želi, čim prejšnje vrnitve demokratičnega življenja ljubljenemu narodu Hondurasa. Prav tako v ponedeljek je Gregorio Chavez, pomožni škof v San Salvadorju, vernike pozval naj molijo za vrnitev miru v Hondurasu. Na tiskovni konferenci je pomožni škof govoril o potrebi po molitvi, da bi se v sosednji državi stanje čim prej normaliziralo. Kot je dejal, je to za regijo travmatičen trenutek. Cerkev pa si vedno v vseh državah želi miru, stabilnosti in upanja za revne. Škofovska konferenca Hondurasa je na drugem letnem zasedanju 19. junija izrazila zaskrbljenost zaradi resnih političnih razmer v državi in pozvala k miru. Včeraj je tudi Generalna skupščina Združenih narodov obsodila državni udar in zahtevala vrnitev predsednika Zelaya. Sedani predsednik Micheletti pa je napovedal prijetje predsednika, če bi se le-ta vrnil državo. Ob tem je ameriški predsednik Barack Obama izrazil globoko zaskrbljenost glede izgona in napovedane aretacije predsednika Zelaya in pozval vse politične in družbene dejavnike v Hondurasu, da spoštujejo demokratične norme, zakone in načela medameriške demokratične listine. Dodal je še, da se morajo vse obstoječe napetosti in spori rešiti brez zunanjega vmešavanja na miren način in s pomočjo dialoga.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.